Via Latina Capitulum Tertium. Roma. Gemini novum opidum quaerunt. Romulus remum vocat. Veni reme, ecce area magna. Videsne eam. Ubi sunt socii nostri Albani. Voca eos. Romulus imperat. Remus venit, aream videt, sociosque Albanos vocat. Venite socii, ecce area magna. Iam gemini cum socis in area laborant, atqua novum opidum faciunt. Nunc remus imperat. Aratrum sume, Romule, atqua fossam in terra aperi. Romulus aratrum sumit, atqua fossam in terra aperit. Gemini non solum socios Albanos, sed etiam multos peregrinos vocant. Venite, peregrini, clamat Romulus, manete in oppido nostro, monet Remus. Peregrini, laeti oppidum novum et magnum spectant, atqua in eo manent. Ii geminos interrogant, quod est nomen novi opidi, et quis est rex eius? Nam major inter fratres semper regnat. Esne tu frater major, Romule, an tu, Rene? Respondete, Gemini. Romulus et Remus non respondent. Gemini enim sunt. Nec Romulus est major geminorum, nec Remus minor est. Itaque socii geminos monent. Rogate Deos atqua signum eorum expectate. Gemini socios audiunt, Deos rogant, et signum eorum attente expectant. In novo oppido sunt duo montes, Palitium et Aventinum. Gemini eos ascendunt. Romulus Palatium ascendit. Remus autem ascendit Aventinum. Tunc Gemini caelum spectant et signum deorum expectant. Subito multae aves in caelo volant atqua socii clamant, ecce signum deorum. Dii aves mitunt. Numerate eas. Romulus et Remus aves signum deorum numerant. Primum Remus sex aves numerat et laetos clamat. Sex aves semper Aventinum volant. Diende Romulus bis sex aves numerant et clamat. Duodecem aves in palatio sunt, itaque ego sum rex novi opidi. Dii imperant. Romulus novum regnum Romam sociosque Romanos appellat. Iam Romani Romulum laudant, Ramum autem non laudant, itaque is, laetus non est.